Möödunud hingamispäeval meie vaatasime ühte tähtsat lõiku, mis prohvetlikult on ette kuulutatud viimase aja kohta. See oli hingamispäeva küsimus, millega proovitakse läbi terve maailma. Kuid mäletate, oli ka üks teine punkt, mida eriti peab vaatama lõpuajal. Mida peab teadma? See on elu ja surma küsimus. Ja me täname, et meil on täna eesõigus uurida seda. Ja alustame kirjakohaga ilmutuse raamatu 21. peatükist. Esimesed 8 salmi. Ja ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ja merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest maha tulevat, valmistatud, otse kui pruut, kaunistatud oma mehele. Ja ma kuulsin suurt häält aujärjelt ütlevat, vaata, Jumala telk on inimeste juures ja tema asub nende juure elama ja nemad on tema rahvad ja Jumal ise on nendega. Ja tema pühib ära kõigi pisarad nende silmist ja surma ei ole enam. Ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised ajad on möödunud ja kes aujärjel istus ütles, vaatama teen kõik uueks. Ja ta ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ja ta ütles mulle, see on sündinud, mina olen A ja O, algus ja ots, mina annan sellele, kellel on jänu, elu või allikast, ilma hinnata. Kes võidab, see pärib selle ja mina olen temale jumalaks ja tema on minule pojaks. Aga argade, uskmatute ja jälkide ja tapjate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumala teenijate ja kõigi valelike osa on tule ja väävliga põlevas järves. See on teine surm. Selles peatükis oli kokku võetud see tasu, mis on valmis pandud inimeste jaoks. Ja nägite, see tasu on kahesugune. Üks tasu on neile, kes on arad, uskmatud, jälgid tapjad, ebajumala teenijad, valelikud ja kõik need, kes on ära põlanud Jumala armastuse. Nende osa on teine surm. Ja siin on ka öeldud, kuidas see toimub. See on osa tule ja väävliga põlevas järves. See on see osa neile. Aga kes pärivad uue maa? Kuidas on nendega? Nende pisarad on pühitud, nende mure, lein ja kõik on kadunud. Nendel ei ole enam vaeva. Kõik need ajad on möödunud. Ja on öeldud, vaatama teen kõik uueks. Ja tõesti need sõnad on ustavad ja tõelised. Sest siis saab maa ükskord puhastatud täielikult. Ja patt saab hävitatud lõplikult. Siin on õigete saatus ja ülekohtute palk. See oli vastavalt igavene elu ja teine surm. Kas need viimased salmid ei pööra just pahupidi ühe tänapäeva traditsioonilise kiriku õpetuse? Õpetuse, mis valab Jumala armastuse üle kohutava poriga. Tule ja väävliga põlev järv. Mis see on? Nagu me lugesime, see on teine surm. Põrgu on teine surm. See ongi kohtu alla langemine, milles kirjutab ka Johannes evangeeliumis. See on 5.24. Ja siin on öeldud nii. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud, sellel on igavene elu ja see ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast läinud elusse. Nagu me ka lugesime, nendel on igavene elu. Kõik on uuendatud. Aga kes ei ole teda usus vastu võtnud, see on läinud igavesse surma. Nii-öelda kohtus surma, sest seal ei ole enam mingit üles tõusmist, sest patupalk on surm ja hinkeste patu peab surema. Me oleme uurinud Jumala kohtut mitmest aspektist ja leidnud, et see esimene uurimiskohus on ju täielikult evangeelium, rõõmusõnum meile. Kui me pöördume Jeesuse abi poole ja palume, et Jeesus kui advokaat, kui meie eestkostja võiks sellel kohtupäeval kosta meie eest, sest meie oleme patused ja patupalk on surm ja peaksime surema. Aga Jeesus võib esitada oma surma meie surma asemel. Ja nii meile arvatakse igavene elu. Kui me võtame selle evangeeliumi vastu, näete, see teadmine ja see kutse kohtusse ei ole meile mingi karm või vastu võetamatu. Vaid teades seda, et meil on eestkostja, meie võime julgusega edasi minna. Aga kord saabub päev, millal Jumala hääl lüüab, tuli langegu ja miljonid tulejoad langevad taevast alla nende peale, kes ei ole meelt parandanud. Ja sellel päeval ei leia ükski inimene, kes on üljanud oma päästja varjupaika, sest ainus varjupaik on Jeesuses. Aga teda nad ei ole vastu võtnud. See on teine surm või nagu on öeldud ka põrgu. See on see, mida profet Jesaja nimetab Jumalale võõraks tööks. Võõraks tööks vast sellepärast veel, et tema on õpetanud inimesi üksteist armastama. Isegi oma vaenlasi armastama. Sellepärast on see talle ka võõras töö. Ja võõras töö sellepärast, et oma elupäevadel siin maisel pinnal. Ta ju keelas oma jüngrit langemas tuld taevast nende peale, kes ei tahtnud temale öömaja anda, kui ta sõitles oma jüngrit. Ja võõras töö ka sellepärast, et ta parandas selle mehe kõrva, kes oli tulnud temalt elu võtma. Võõras töö ka sellepärast, et kui tema risti löödi, siis ta palus ju nende eest. Isa, anna neile andeks, sest nemad ei tea, mis nad teevad. Aga vaadake sellest võõrast tööst, valesti arusaamine, Jumala iseloomu vääriti tõlgitsemine, on teinud miljonid inimesed uskmatuks. See on ingevaenlase töö, tema meisterteos, populaarne õpetus, et on olemas maa-alune paik, kus hukka mõistetud visklevad tulemere hiigellainetel ja et selline paik eksisteerib juba peaaegu 6000 aastat ja on määratud kestma igavesti. See on toonud Kristusele ära arvamatult palju kahju. Inimene võib ju lausa meeleheitele viidud saada, kui ta selle mõtte juures on, et tema omaksed, kes ei ole päästetud, peavad samal ajal kui tema on päästetud piilema sellises põrgutules. Nad võib-olla ütleksid, et meie ei taha küll siis pärida paradiisi, kui meie armsad peavad kannatama sellel ajal ja igavesti lõputus tules. Sellepärast, et nad ei suutnud öelda neid paart sõna, issand päästa. Ja päästetud ei suudaks seda kooskõlastada õpetusega Jumala armastusest. Lõputust armastusest. Kujutage nüüd ette, et lõputu armastus piinab igavesti. Ja piinab veel kohutaval viisil. Inimesele ei mahu see kuidagi pähe. Inimene nii ei tee. Aga ingevaenlane püüab näidata, nagu Jumal teeks nii. Kui alatu see on, milline häbematus ja inimesed usuvad seda. Ja kirik toetab seda häbematut laimu Jumala aadressil. Ühest mehest oleks võinud saada hiilgav jutlustaja, aga et ta mõistis valesti seda tõde Jumala armastusest ja karistusest, siis sai temast üks edukamaid ateiste. Tema isa oli rääkinud talle juba lapsepõlves, et kui ta ei ole sõnakuulelik, siis tema saadetakse ka sinna igavesti põlevasse tulle, kus ta peab siis piinlema lõputud aega. Ja see poiss ütles, et kui Jumal teeb selliseid asju, siis ma vihkan teda. Ja temas sai ateist, Jumala salgaja. Üks sõber ütles temale, kuidas sa võid küll tõusta üles intelligentsete inimeste ees, teha maha religiooni, mis teeb kõike head inimese heaks. Sest ta tõi temale oma isikliku läbielu ja kogemuse ja näitas, mis Jumal oli tema heaks teinud. Ja see uskmatute eestvedaja luges selle kirja ühel õhtul oma kuulajaskonnale ette ja siis ütles, sõbrad, ma ei tee maha religiooni, mis teeb nii palju head inimese heaks. Ma ei räägi religiooni vastu, mis maha tallatud inimese jälle üles tõstab, kuid ma räägin selle religiooni vastu, mida mõned jutlustajad jutlustavad. Ja nende jutlused võivad tõesti olla kohutavalt sarnased ebajumala preestrite jutlustega. Aga küsime nüüd, kus on räägitud piiblis sellisest põlevast põrgust, igavesti põlevast põrgust, millest nii sageli jutlustatakse kirikute kantslites? Kus räägitakse piiblis sellisest põrgust, mis põleb juba praegu? Pime keskaeg on juba ammu möödas, kuid selle sünnitused ei taha surra. Ja tõesti, kui praegu eksisteeriks põlev põrgu, kuhu kõik patused saadetakse nii pea, kui nad surevad, siis kannataksid seal miljardid inimesed piinu just nüüd. Aga Jeesus ütles, avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad. Mattiuse 7.13. Piibel aga õpetab, et karistust ei jagata enne selle maailma lõpetust. Kuidas nüüd aru saad? Nemad juba on siis karistuse kätte saanud, aga piibli õpetused on, et see karistus ei tule enne maailma lõpetust. Jeesuse tulekul ju makstakse palka. Kui Jeesus seletas ühte tähendamissõna, Mattiuse 13. peatükist, siis ta tõi selge näite. Otse kui nüüd umbrohi kogutakse ja tules ära põletatakse, nõnda peab ka sündima selle maailma ajastu lõpul. Nii et maailma ajastu lõpul toimub siis selle umbrohu põletamine. Ja ilmselt põrgu ei ole siis nüüd. Ilmselt veel ei ole karistatud. Ilmselt ootavad nad oma haudades vaikselt kohtupäeva. Just sellest kõneles ka Peetrus öeldes, aga üle kohtusi säilitatakse kohtupäevaks, et neid nuhelda. 2. Peetruse 2.9. Kas see õpetus ei ole vastu võetav? Muidugi on. Ja kuidas see võikski teisiti olla? Ja kas see võiks tõesti nii olla, et Jumal saadaks inimese põrgusse enne, kui tema üle on kohus mõistetud?
See oli suuremata hingi õpetusega.
Jah, see on eksi õpetus. Kas Jumal laseks inimesel sajandeid siis vaevelda põrgu tules ja siis ükskord maailma lõpul kohtupäeval ta saadaks kellegi, kes koputaks siis sellele vaesele hingele õlale ja kutsuks ta Jumala kohtusse, et seal järele uuritaks, kas ta peab olema põrgus või mitte. Ma usun, et te mõistate ise. Jah. Kas teie näete, millise varju heidab selline õpetus Jumala iseloomule? Kas see pole Jumala teotamine, kui öeldakse, et põrgu tules kannatavate inimeste lõputud oiged kajavad nagu muusika tema kõrvades? Eks ole, see on Jumala teotamine hoopis. Kui me loeme prohvet Jesaja raamatu 45. peatükist, siis on räägitud hoopis õiglusest. 45:21-25 salmid. Kuulutage ja tooge esile. Pidagu nad ise keskis nõu, kes on seda kuulutanud muistsest peale, teatavaks teinud ammusest ajast. Kas mitte mina, Jehova? Ei ole ju muud jumalat peale minu, kes oleks õiglane Jumal ja päästja, mitte ühki peale minu. Pöörduge minu poole ja laske endid päästa, kõik maailma ääred, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Ma olen iseeneses vandunud, mu suust on väljunud tõde. Tagasi pöördumatu sõna. Minu ees peab nõtkuma iga põlv, mulle peab vanduma iga keel. Üksnes Jehovas, nõnda üteldakse minu kohta, on õigus ja jõud. Tema juure tulevad äbenedes kõik, kes on olnud temale vihased. Jehova saab õigeks ja sellest kiitleb kogu Iisraeli sugu. Need kirjakohad rääkisid selgelt Jumala õiglusest. Küsime nüüd, kas Jumala õiglus leiaks tunnustust, kui ta määraks Kainile, ühe inimese tapjale, tuhandeid aastaid suurema karistuse kui mõnele moodsale gangsterile, mahvia peamehele või massimõrvarile, kes on tapnud tuhandeid inimesi. Aga kui selle endise, ütleme selle eksiõpetuse järgi, Kain sattus kohe põrgusse, siis ta peaks vaevlenud olnud juba seal 6000, peaaegu 6000 aastat. Aga ütleme teise maailmasõja massimõrvar ainult 30 aastat, 40 aastat. Ja nüüd nad siis koos pidevad seal vaevlevad. Ja see massimõrvare ei jõuaks kunagi siis oma karistuselt, kes 1000 inimest on tapnud või rohkem, järgi Kainile, sest tema karistus ju kestab ka nüüd koos edasi. Aga ta enne teda on juba peaaegu 6000 aastat olnud. Te kindlasti küsite, et kus on siin Jumala õiglus? Kas Jumal, kes on armastus, võib teha midagi sellist? Ei. Mitte iialgi. See on ingevaenlane, kes püüab iga hinna eest näidata Jumalat sellisena, nagu ta ise on. Aga ennast näidata siis hea tegijana. Ja inimesed usuvad. Aga tulemuseks on see, et miljonid vihkavad sellist Jumalat. On õige, Jumal karistab pattu. Selles pole kahtlust. Kes veel kahtleb selles, et Jumal peab kohut ja karistab patust, vaadaku Kolgatale. Jumala pojale, kes sai vabatahtlikult patuseks, kõige suuremaks patuseks, võttes kogu maailma patu enda peale. Aga ta piinad ei kestnud ju igavesti. Eks ole? Kolgata näitas selgesti, mida teeb Jumal patusega. Patu palk on surm, nii sama kindlalt surm, kui suri maailma patud enda peale võtnud Jeesus Kristus. Surm on patu palk. See oli muidugi piinarikas surm, kuid siiski surm ja surm veel samal päeval. Jeesus suri meie eest, kuid need, kes ei paranda meelt, surevad ise enese eest, sest patupalk on surm. Ja kõik, kes on keeltunud vastu võtmast tema surma enda asemel, surevad kord ise oma patukoorma all. Need on need, kes ei ole palunud tema eestkostet kohtupäeval. Ja muidugi kohtupäeval ainult paluda on juba hilja, kes ei ole seda teinud armu ajal, käesoleval ajal. Ja selliselt peab iga inimene käima Kolgatal, kas armu ajal koos Kristusega, kus Kristus sureb tema eest, või ükskord ilma Kristuseta, surres ise oma pattude eest. Me teame, Jumal karistab pattu, aga see viis, kuidas ta seda teeb, on täielikus kooskõlas faktiga, et Jumal on armastus. Jumal kannatab veel. Ta laseb igal inimesel minna tema poolt valitud teed. Kas sa valid Jeesuse omal eestkostjaks, vahemeheks või keeldud sa tema teenetest? Meie soovitame, vali see, kes on armastus. Jumal ei tunne rõõmu karistamisest. See on temale võõras töö, nagu Jesaja 28:21 ütleb. Võõras asi temale. Kuid siiski patt peab saama välja juuritud. Universumi õnnelikkuse nimel ei ole tal teist teed patu kõrvaldamiseks. Meie planeet, kui näiteks sellele või päikesesüsteemi jäetaks kas või üks ainuke patune, see jääks ju nagu surmavaks viiruseks, mis igavesti ähvardaks universum. Aga see viis, kuidas vastu hakkamine maha surutakse, on täielikult kooskõlas armastuse Jumala iseloomuga. Ja nimelt, need, kes hukka lähevad, nende hävitamine toimub, kuidas? Kas nii nagu see eksiõpetus räägib, et ta peab igavesti seal põlema? Ei. Meie oleme leidnud, et see hävitamine toimub kiiresti. Kiiresti toimub. Ja see on põhjalik. Profet Malakia ütleb, sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi, Ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred. Ja see päev, mis tuleb, põletab nad, ütleb vägede Jehova, ega jäta neile ei juurt ega oksa. Malakia 3.19. Aga päästetute kohta on järgmistes salmides kirjutatud. Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuum vasikad. Ja te tallate õelaid, sest need saavad põrmuks teie jalge jalataldade all. Need on salmid 20 ja 21 samast kirjast. Sõbrad, mis saab kõrtest, kui need on visatud tulle? Kui kaua need seal tules säilivad? Ja otse kohe põlevad ära, sest tuli haarab nad ja nad põlevad kiiresti. Aga mõni ütleb selle vastu, et ega katused siis ihuga põrgu tules põle, ainult nende hing on seal ja see ei hävi. Aga Jeesus ütleb siiski, kartke ennimisi teda, kes hinge ja ihu võivad hukata põrgus. Nii et see hukkumine toimub nii mitte lahus hing ja ihu, vaid koos, nagu Jeesus ütleb, nii mõnemad. Kartke seda, kes hinge ja ihu võivad hukata, nagu Matteuse 10.28 ütleb. Tõepoolest see sama piibel teatab kõikide surnute ülestõusmisest ju, eks ole? Kõikide surnute ülestõusmisest, ühed igaviseks eluks, teised hukatuseks. Johannes evangeeliumi 5. peatükk salmid 28 ja 29 räägivad ning ilmutuse raamatu 20. peatükk räägib sellest. Ja teatab, et enne hukatust tulejärves toimub teine ülestõusmine. See ongi ülekohtuste ülestõusmine. Ja nad heidetakse tulejärve nii nagu nad praegu on, ihu ja hingega. Piibel ju õpetab, et hing lahus ihust ei saagi eksisteerida. Sest kui inimene sureb, eks ole, siis teda maetakse maha, tema kõduneb, aga see elu õhk, see läheb Jumala juurde. Ja nemad ei tea, nendel ei ole tunnetust ega teadmist, mis päikese all toimub. Nii ütleb koguja. Ja ka laul 37.20 ütleb väga selgelt. Sest õelad hukkuvad ja Jehova vaenlased nagu aasade ilu. Nad kaovad nagu suits, nad kaovad. Samuti 10. salm ütleb siin, natuke aega ja õelad ei ole enam. Prohvet Obadja lisab 16. salmis. Ja siis on, nagu ei oleks neid olnud. Nii kiiresti hukkub kurja juur, hukkuvad oksad. Saatan on juur ja tema järgijad on tema oksad. Aga üks teine juur, Taaveti juur, tõelise viinapuu juur ja tema külge poogitud oksad aga jäävad. Need on Jeesus ja tema lunastatud. Hukkumine toimub igaveses tules, kustutamatus tules. Inimene ei saa selle vastu ehitada varjendit ega mingisugust punkrit, nagu tänapäeval aatomirelva vastu ehitatakse mitmesuguseid isiklikke kaitsepunkreid. Aga selle tule vastu ei aita mingi punker. Ja kui see tuli on oma töö teinud, siis see kustub. Mäletate sündmust, kui tuli langes Soodoma ja Gomorra peale. Kui see tuli tegi oma töö, siis ta kustus. Eks ole? Või põleta praegu? Ei, ta tegi oma töö ja kõik teavad, et sellel kohal, kus need linnad oli, on kõrbe ala. Seal ei põle mingit tulnud. See on Surnumere lõuna piirkonnas. Kas te olete kuulnud, et seal midagi põleb? Ei ole. Kui see tõesti oleks nii, siis oleks sellest kuulda ja selle valeõpetuse poolde oleks toonud just kohe selle näite oma versiooni kinnituseks. Aga seda ei ole. See tuli on kustunud, kui ta oma töö on teostanud. Aga tule tagajärjed on igavesed, kuid mitte põlemine. Nii et kui karistus on antud, siis see on igavene, aga mitte karistamine. Vaadake, siin on üks arusaamist vaja koht. Mitte karistus ei ole igavene. Mitte karistus on igavene, aga mitte karistamine. Kui see karistus on määratud, siis ta on igavene. Aga karistamine käib kiiresti. Mitte, et nüüd see karistamine käib lõpmatult. Ja sellest arusaamine peab olema meil selge. Selline on Jumala sõna. Kas see kõlab nagu keskaja eelarvamused? Kas see sarnaneb jutuga sarvede ja sabaga kuraditest, kes valvavad tuleharkidega, et tuli ei kustuks?
Ei
sarnane. Ja siin on tegelikult põhimõtteline erinevus. Mitte kurat ei karista, vaid Jumal. Eks ole? Jumal karistab seda. Lõpuks teeb oma võõra töö. Saatan ja kuradid on karistatavad, mitte karistajad. Nemad on kõige enam kurja teinud ja nemad saavad ka kõige suurema karistuse. Ja me näeme, kui me pühakirja vaatame üldiselt, mitte toetudes mingile kitsale kirjakohale, kus on väga palju räägitud tähendamissõnadega, siis meie leiame, et üldine piibli inspiratsioon räägib sellest, et Jumal on armastus, mitte aga piinaja. Ja pühakirjast meie ei leia sellele traditsioonilisele valeõpetusele, mis on pärit juba keskajast, kus kirikutegelased püüdsid inimesi hirmutada sellega, et vaata, kui sina nüüd ei pöördu, siis sina ja igavesti hirmsad piinad on selle kohta. Muidugi me teame, et kes ei pöördu, need peavad hukka minema, aga mitte nii, nagu nemad on kujutanud ette Jumala. Näete, millise varju jätab selline vale õpetus Jumala iseloomule. Kaanest kaaneni ei leiame midagi muud, kui me loeme Jumala sõna, et tema on õiglane, armuline ja armastaja Jumal. Kui õnnelikud me võime olla, et meil on selline eestkostja, et meil on selline taevane isa, et meil on selline jumalik isiksus, püha vaim, kes teevad armastuses oma tööd. Me täname, et praegu on armuaeg. Ja et meil on võimalus olla õigel teel. Aamen.
Thank you.